Qalampirdan gapiramiz.
Apple bosh direktori Tim Cook Springloaded onlayn tadbirda binafsha rangdagi yangi iPhone 12 ni namoyish qildi. Yangi rangdagi smartfon iPhone 12 modellarini butun qator uchun mavjud bo'ladi. Smartfonlarning nafaqat orqa shisha paneli, balki alyuminiy ramkasi ham binafsha rangga bo'yalgan. Smartfonning bosh xususiyatlari o'zgarmaydi. Binafsha rang iPhone 12 ga 23 aprel kuni oldindan buyurtma qilish mumkin. Smartfonlar sotuvda 30 aprelda chiqariladi. iPhone 12 va 12 mini yangilangan rangda chiqariladi. 12 Pro va 12 Pro Max esa o'zgarmay qoladi. Ma'lumot o'rnida iPhone 12 2020 yilning kuzida taqdim etilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.